Sevgi bu ayrılık. İsa onasiga, mana bu sizning o'g'lingiz dedi. Yohanna bayon etgan xushxabar. 19-bob, 26-oyat. Xushxabarda tinglovchilarning fikrlash tarziga ta'sir qiladigan, ammo ularning insoniy tabiatiga zid keladigan va iymonlarini sinaydigan ko'plab undovlar mavjud. Olmoqdan ko'ra bermoq ko'proq marhamat keltiradi. Kim o'z jonini asrab qolmoqchi bo'lsa, uni yo'qotadi. Kim men uchun jonini bersa, uni asrab qoladi. Payg'ambar ona shahridan va o'z uyidan boshqa hamma yerda izzatlanadi. Ammo Matto bayon etgan xushxabarning 19-bob, 29-oyatida yozilgan so'zlardan qo'rqinchliroq va jonni larzaga keltiruvchi so'zlar bo'lmasa kerak. Men uchun uy joyini, aka-ukalarini, opa-singillarini, ota-onasini, bolalarini yoki yer mulkini qoldirgan har bir kishi bulardan 100 hissa ortiqrog'ini olib, abadiy hayotga ega bo'ladi. Men muqaddas bitikdagi bu oyatdagi yer mulkini qoldirgan degan so'zlarni tushunishim mumkin. Ammo oyatning boshqa qismi meni qo'rquvdan siqilishga majbur qiladi. Ota-onasini qoldirib, aka-uka, opa-singillariga xayr deyish, o'g'il va qizni xayrlashish oldidan o'pib qo'yish. Qavoriylik va qashshoqlik yoki ijtimoiy shafqatsizlik orasida o'xshashlik keltirish qiyin emas. Ammo oilani qanday qilib qoldirish mumkin? Nega men sevgan insonlarimni tashlab ketishim kerak? Nahotki qurbonlik shunchalar fidokorona bo'lsa. Iso onasiga, "Mana bu sizning o'g'lingiz," dedi. Maryam qarib qolgandi, sochlari oqargandi. Yosh nozik terisi o'rniga ajinlar qoplangandi. Qo'llari qavargan. U hamma farzandlarini oyoqqa turg'izdi. Endi esa uning to'ng'ichini xochga mixlashayotganlariga qarab turibdi. Uning azob chekayotganini ko'rib, onasi nimani eslaydi? Uning tasavvurida nima paydo bo'ladi? Baytlahimga uzoq safarmi? Sigirga beriladigan pichandan yasalgan bolaka yotgan to'shak. Misrga qochgani. Nosradagi uy. Quddusdagi vahima. Men uni siz bilan ekan deb o'yladim. Duradgorlik saboqlari, dasturxon atrofidagi kulgu. O'sha kuni ertalab Iso ustaxonadan uyiga barvaqt kelganida, qarashlarida jur'at, ovozda esa qat'iylik bor edi. U yangilikni eshitdi. Yahyo cho'lda vas qila boshladi. Maryamning o'g'li duradgorlik kiyimlarini yechib, qo'lining changini qoqdi va so'nggi bor qarashi bilan onasi bilan xayrlashdi. Ikkisi ham endi hech narsa avvalgidek bo'lmasligini bilishardi. Bu oxirgi qarash orqali ular kuchli og'riq keltiruvchi sirga daxldor insonlarga aylandilarkin, bu sirni ovoz chiqarib aytish mumkin emasdi. O'sha kuni Maryam vidolashuv so'zlari qalbga og'riq keltirishini his qildi. O'sha paytdan boshlab u o'g'lini uzoqdan ko'rishiga to'g'ri keldi. Olomon orasidan, odamlar bilan to'lgan uyning tashqarisidan, dengiz qirg'og'idan. Balki Maryam kim? Men uchun onasini qoldirsa degan sirli qoida yangraganda o'sha yerda bo'lgandir. Osmon shohligi nomi bilan sevgan insonlariga xayr deyishga chorlangan yagona Maryam emasdi. Yusuf Misrda yetim qoldi. Yunusga Naynavoga suzib borish buyurilgan edi. Hanna to'ng'ich o'g'lini ma'batda xizmat qilish uchun yubordi. Doniyor Quddusdan Bobilga yuborilgan Nahimiyo Shushandan Quddusga jo'nab ketdi. Ibrohim qurbonlik sifatida o'z o'g'lini berdi. Paulus vorislar bilan xayrlashishiga to'g'ri keldi. Muqaddas kitobdan vidolashuv so'zlari biriktirilgan. Uning varaqlarida hijron ko'z yoshlari qolgan. Haqiqatan ham masihiylik lug'atida xayr so'zi haddan tashqari ko'p ishlatilgan degan tasavvur paydo bo'ladi. Missionerlar buni yaxshi bilishadi. Ularni yuborayotganlar ham buni yaxshi bilishadi. O'sha yerdagi shifoxonada ishlash uchun o'rmonga ketayotgan shifokor ham o'sha so'zni aytadi. Xuddi shu so'zni uyidan uzoqda yashaydigan muqaddas kitob tarjimoni ham aytadi. Ochlarning qornini to'ydiradigan, adashganlarni o'qitib o'rgatadigan, keksalarga yordam beradiganlar, bularning hammasi vidolashuv so'zlarini bilishadi. Aeroport, yuk, quchoqlash, orqadagi chiroqlar, buving bilan xayrlash, ko'z yoshlari, avtobusning oxirgi bekatlari, kemaning yurar joyi, xayr dada, chipta hisoblagichlar, ko'z yoshdan xiralangan ko'zlar, menga xabar yozib turgin. Savol: odamlarni bunchalar azobga soladigan bu qanday xudo? Oila berib, do'stlarni berib, keyin esa yaqinlarini qoldirib, do'stlar bilan xayrlashishni talab qiluvchi bu qanday xudo? Javob: eng samimiy sevgin, ehtirosun, romantik epizod asosida emas, balki birgalikdagi missionerlik va fidokorlik asosida qurilishini biladigan xudo. Javob: biz bu dunyoda faqat sayyohlar ekanligimizni va abadiyat naqadar yaqinligini biladigan xudo. Umuman olganda, har qanday xayr so'zin ertaga ko'rishguncha degan ma'noni anglatadi. Javob: o'zi bu ishni qilgan xudo. Iso onasiga: mana bu sizning o'g'lingiz, dedi. Yuhanno Maryamni qattiq quchoqladi. Aslida u Maryamga o'g'il emasdi, ammo Iso undan onaga kerakli o'g'il bo'lishni so'radi. Iso Maryamga qaradi. U mixlar va tikanli toj beradigan og'riqdan ko'ra kuchliroq og'riq tufayli azob chekardi. O'sha jim qarash bilan ular yana sirga daxldor insonlarga aylanishdi va u: xayr, dedi.